Συνεχίζουμε το θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει πριν από μια Κυριακή για τα αντιρρεκτικά εφόδια. Γυρίζαμε πάλι με τον πατέρα Αντώνιο τον Αλεβιζόπουλο. Γυρίζαμε κάποτε από το πολυήμερο καλοκαιρινό, αφού δεν το στόχο μου το παιδί μου. Γυρίζαμε κάποτε από το πολυήμερο καλοκαιρινό σεμινάριο κατά κόπη μέχρι τελείωση της στενώσεως. Ήταν αργά, κόντευε να νυχτώσει. Τον έβλεπα δίπλα μου, χλωμό και συμμαζεμένο στο κάθισμα του συνοδηγού και αμύθιτο, και δεν τολμούσα να διακόψω τις σκέψεις του. Ήξερα ότι το μυαλό του εργοζόταν εντατικά αυτές τις ώρες και προσπαθούσα να μην τον ενοχλώ με άστοχες και άσκοπες συζητήσεις. Το προηγούμενο βράδυ είχε σχεδόν ξενυχτήσει με μια ομάδα, συντάσσοντας τα ανακοινοθέντα, τα πολυσέλιδα πρακτικά και πορίσματα του σεμιναρίου. Φτάσαμε στο σπίτι. Η πρεσβυτέρα μας περίμενε στην πόρτα, φαινόταν ανήσυχη. Πάτερ, συνέβη κάτι κακό. Μου έκανε εντύπωση ο προβληματισμός τον οποίο έβλεπα στο πρόσωπο και το βλέμμα της. Η πρεσβυτέρα έσπευσε αμέσως να αναγγείλει το κακό. Το ζευγαράκι, λέει, οι πρώην πεντηκοστιανοί που τους έκανε χρήσμα πήγαν στην εκκλησία, ανέφερε το όνομα της εκκλησίας, και εκεί δεν ήθελαν να τους βαπτίσουν το παιδί τους γιατί δεν είχαν δηλώσει την ημερομηνία βαπτίσεως και δεν την είχαν προγραμματίσει. Οι νεοπόροι μίλησαν ίσως απότομα, αλλά μετά από επέμβαση της ίδιας και των ιερέων, το μυστήριο τελέστηκε. Επειδή όμως ακολουθούσε άλλο μυστήριο και υπήρχε πίεση χρόνου, τους φάνηκε ότι η βάπτιση έγινε σύντομα και οι γονείς ήταν ανήσυχοι μήπως το μυστήριο δεν έγινε σωστά. Αυτό ήταν το κακό για την πρεσβυτέρα. Τόσα χρόνια μαζί του είχε αποκτήσει την ευαισθησία του σε θέματα οικοδομής στην Ορθοδοξία. Ήξερε από εκείνον και το είχε αισθερνηθεί ότι το να φύγει κανείς από την αίρεση είναι βέβαια δύσκολο, αλλά δυσκολότερο είναι να δικοδομηθεί στην Ορθόδοξη πίστη και να επανέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας. Και το παραμικρό λάθος στην ποιμαντική αυτή στρατηγική μπορεί να είναι ολέθριο και να οδηγήσει το θύμα στην αγκαλιά μιας νέας αιρέσεως. Αυτό το ήξερε η πρεσβυτέρα, γι' αυτό ανησυχούσε. Γι' αυτό ανάγγειλε αμέσως το γεγονός. Ούτε καλωσορίσματα, ούτε πώς πέρασες, ούτε μου έλειψες και άλλα τέτοια αιθιολογήματα της περιστάσεως. Για τέτοια είμαστε τώρα. Αυτά είναι για παρακατιανές ώρες. Τώρα υπάρχουν πράγματα επίγοντα. Πάτε, συνέβη κάτι κακό. Ο πατήρ Αντώνης προχώρησε γρήγορα προς το σπίτι. Παραλίγο να πέσει στις σκάλες, μπήκε στο γραφείο του και κάθισε βάναυσα στην πολυθρόνα. Άρχισε τα τηλεφωνήματα. Κάπου τους βρήκε. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πήγε και τους συνάντησε εκεί που συγκεντρωμένοι φιλικά γιόρταζαν τη βάπτιση του παιδιού τους. Και ήταν τόσο κουρασμένος. Έγινε καλή δουλειά μου. Είμαι ευτυχώς που επικοινώνησα μαζί του. Πρόλαβα το κακό. Άλλο περιστατικό πάλι με τον πατέρα Αντώνιο. Γυρίζαμε κάποτε στις 3 η ώρα περίπου από τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου στη Μονή Πετράκη. Στον δρόμο θυμήθηκε ότι στο νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας ένας βαριά άρρωστος είχε ζητήσει να μιλήσει μαζί του. Ήταν κατάφορος. Δεν ήθελε όμως να μην ανταποκριθεί στην επιθυμία του ασθενούς. Πήγαμε και μείναμε δίπλα στο κρεβάτι του περισσότερο από 3 ώρες. Παρακολούθησε μια συζήτηση που η λέξη συναρπαστική δεν αποδίδει την πραγματική της διάσταση. Ο άρρωστος ήταν οπαδός κάποιας πεντηκοστιανής ομάδος και υποστήριζε με πάθος τις κακοδοξίες τους. Κάπου όμως διακρινόταν η αμφιβολία και η ανησυχία. Ο πατήρ Αντώνιος μεθοδικά και ήρεμα του ανερούσε αγιογραφικά όλα όσα υπερασπιζόταν ο άρρωστος με βάση περικοπές της Καινής Διαθήκης, τις οποίες κρατούσε στα χέρια του και είχε υπογραμμίσει με διάφορα χρώματα και ήταν οι γνωστές θέσεις της πεντηκοστιανής αιρέσεως στην οποία ανήκε. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα είχε στην ψυχή του αρρώστου η συνάντηση αυτή. Εγώ πάντως απείλαψα και θαύμασα τη διαλεκτική του πατρός Αντωνίου και την απέραντη υπομονή και αγάπη του. Φεύγοντας από το νοσοκομείο μου είπε: «Τώρα μου έφυγε ένα βάρος. Αν δεν ερχόμουν, το βάρος αυτό θα πλάκωνε για πολύ καιρό την καρδιά μου». Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος γράφει: «Όπως είναι το κεφάλι προτιμότερο από όλα τα μέλη του σώματός σου, και αν κατευθυνθεί εναντίον σου πέτρα ή όπαλο εξήφος, προβάλλεις τα άλλα μέλη του σώματος, θέλοντας να αποφύγεις το χτύπημα στο κεφάλι, επειδή γνωρίζεις ότι χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να ζήσεις αυτή τη ζωή, έτσι να είναι σε σένα προτιμότερη από όλα η πίστη της Αγίας και ομοούσιας Τριάδος, διότι χωρίς αυτή είναι αδύνατο να ζήσει κανείς την πραγματική ζωή». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χείρισε ακόμα: «Όπως την ίδια κιθάρα την παίζει ο τεχνίτης και βγάζει μελωδία, την παίζει και ο άτεχνος και μας αηδιάζει, έτσι συμβαίνει και με την Αγία Γραφή. Εξάγει η σωτηρία ο ευσεβής, αιρέσεις ο αιρετικός». Αναφέρει ο επίσκοπος Μαδαγασκάρης Νεκτάριος στο χωριό Αμπουτραμανέση, στα πολιτικά του νησιού της Μαδαγασκάρης, Έξω από την πόλη της Ματσούγκας, που ήταν και το πρώτο που δέχτηκε την Ορθοδοξία, είχαν πάει από την Αμερική κάποιοι βαπτιστές, προτεσταντική παραφιάδα. Είχαν κάποιο διερμηνέα μαζί τους και όταν είδαν ότι δεν υπήρχε ναός εκεί, σταμάτησαν για τρεις μέρες. Οι Ιθαγενείς όμως ήταν κατοικούμενοι Ορθόδοξοι, τους είπαν οι βαπτιστές. Δεν έχετε εκκλησία ούτε σχολείο. Εμείς, αν γίνετε βαπτιστές, θα σας κτίσουμε και σχολείο και εκκλησία. Οι κάτοικοι αντέδρασαν και έστειλαν τον πρόεδρο του χωριού να τους διώξει. Τους είπαν: ούτε χρήματα θέλουμε, ούτε εκκλησία να μας κτίσετε, ούτε σχολείο, γιατί εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και θα μείνουμε Ορθόδοξοι. Ήταν πάνω από χρόνο κατοικούμενοι, διότι δεν βαπτίζω γρήγορα. Ούτε τους είχα δώσει ποτέ καραμέλες, ρούχα κλπ. Είμαστε στην αρχή και δεν είχαν τίποτε, και ούτε καν να ορθόδοξοι έμειναν πιστοί. Ακόμα. Ένα άλλο περιστατικό δείγμα της χάριτος του Θεού συνέβη σε ένα χωριό της Μαδαγασκάρης. Διηγείται ο μαρτυρικός επίσκοπος. Εκεί υπήρχε ένας ναός των Καλβινιστών, εγκαταλελειμμένος εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πήγαινε κανένας πάστορας πια. Οι κάτοικοι γνώρισαν την Ορθοδοξία από τις κατηχήσεις του πατρός Εφραίμ και θέλησαν να γίνουν Ορθόδοξοι. Όταν το έμαθαν οι Καλβινιστές, αντέδρασαν και έστειλαν ένα φημισμένο πάστορα να τους λειτουργήσει, ώστε να επαναφέρει τους κατοίκους του χωριού στον Καλβινισμό. Όμως λίγοι πήγαν σε αυτή τη λειτουργία. Οι περισσότεροι παρακολουθούσαν σε ένα σπίτι την κατήχηση του πατρός Εφραίμ. Ο πάστορας σταμάτησε την τελετή και άρχισε να κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έλεγε ότι είμαστε μια αίρεση από την Αμερική, ότι δεν είμαστε κανονικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά πληρωμένοι κλπ. Καθώς μιλούσε, έπεσε ένα κεραμίδι και του έριξε κάτω την υποτιθέμενη θεία κοινωνία. Σταμάτησε αμέσως να μιλά και έφυγε. Ενώ οι άνθρωποι συγκλονίστηκαν από το συμβάν και επέστρεψαν στον κατηχητή ζητώντας συγγνώμη. Τώρα όλο το χωριό είναι Ορθόδοξο και δεν τόλμησε κανείς αιρετικός να ξαναπάει εκεί. Γράφει ο Φλωρίνης Αυγουστίνος. Αστυνομικός διηγείται ότι στην περιφέρεια του αστυνομικού σταθμού, του οποίου ήταν σταθμάρχης, υπήρχε κάποιος φανατικός χιλιαστής. Αυτός καταφερόταν τριμήτατα κατά των όπλων και δεν ήθελε καν να δει αξιωματικό και στρατιώτη. Αλλά μια νύχτα άγνωστοι διέριξαν το μικρό κατάστημα του χιλιαστού και άρπαξαν τα πάντα. Το πρωί, πριν ακόμα ανατύλει ο ήλιος, ο χιλιαστής έτρεχε προς τον αστυνομικό σταθμό και φώναζε προς τους άντρες: «Τρέξτε, με έκλεψαν!» Αλλά ο σταθμάρχης του απαντά: «Γιατί, κύριε, ζητάς τη βοήθειά μας? Εσύ είσαι κατά των όπλων γενικώς. Γιατί τώρα τρέχεις προς τα όπλα?» Ο χιλιαστής έμεινε άναπτος. Ακόμα. Αείμνηστος γέροντας πνευματικός, τον οποίο αξιώθηκε να γνωρίσω και να ακούσω, προτρέποντας τα πνευματικά του παιδιά να απέχουν από τη φοβερή αίρεση των χιλιαστών, έλεγε χαρακτηριστικά τα εξής: «Όσοι θέλουν να εξοντώσουν τους σκύλους, παίρνουν κρέας, τροφή την οποία αγαπούν οι σκύλοι, το τεμαχίζουν, το κάνουν κυμά, το ζυμώνουν με στριχνίνη, το κάνουν φόλα και το ρίχνουν στο σκύλο. Και ο σκύλος ανύποπτος το καταβροχτίζει και μετά από λίγο το δυστυχισμένο ζώο θανατώνεται. Έτσι, αγαπητά μου παιδιά, κάνει και ο Σατανάς. Παίρνει κρέας, διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την οθεύει, την ανακατεύει με το φαρμάκι του, με το ψέμα δηλαδή, και έτσι την προσφέρει στους χριστιανούς. Παιδιά μου, προσέχετε, η διδασκαλία αυτή είναι φόλα που φέρνει πνευματικό θάνατο». Τα φάρμακα τα οποία συνέστησε ο Κύριος και τα οποία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρονται απολύτως γνήσια, έξω από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία νοθεύονται. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το μυστήριο της μετανοίας. Φάρμακο είναι η μετάνοια. Φάρμακο δοκιμασμένο σε μοιριάδες περιπτώσεις αμαρτωλών ανθρώπων. Αλλά το φάρμακο αυτό, το οποίο παρασκευάζει η άπειρη αγάπη του Θεού, φάρμακο που αντλεί τη δύναμή του από τον αστήρευτο ποταμό του αίματος του Χριστού, έχει υποστεί αλλίωση. Τον όθευσαν οι ετερόδοξοι. Οι μεν Προτεστάντες αναγνωρίζουν μόνο την εσωτερική συντριβή του ανθρώπου ως στοιχείο της μετανοίας και έχουν καταργήσει την εξομολόγηση μπροστά σε πνευματικό πατέρα. Οι δε παπικοί, αφού έκλεισαν τον πνευματικό πατέρα μέσα σε ειδικά εξομολογητήρια και αφού τον έκαναν αθέατο στον εξομολογούμενο, κατήνησαν την πράξη της εξομολογήσεως αψυχολόγητη, ψυχρή, τυπική, μηχανική. Ενώ στην Ορθοδοξία το μυστήριο διατήρησε και την εσωτερική και την εξωτερική του μορφή. Αυτός που μετανοεί θρηνεί για τα αμαρτήματά του, συντρίβει με την ιερή κατάνοξη την πέτρινη καρδιά του, αλλά δεν περιορίζεται στα εσωτερικά του συναισθήματα. Τρέχει και βρίσκει τον πνευματικό πατέρα, στον οποίο ο Κύριος έδωσε την εξουσία του δεσμή και λύει αμαρτίες, ταπεινώνεται και εξομολογείται σε αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως θα εξομολογεί τον μπροστά στον Ιησού Χριστό, και έτσι παίρνει τη διαβεβαίωση ότι οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν. Τέλειο το μυστήριο στην Ορθοδοξία. Το φάρμακο προσφέρεται γνήσιο και σε όλη την πληρότητά του, και δρά με ασφάλεια και με όλη την αποτελεσματικότητα, εφόσον εννοείται αυτός που προστρέχει στο μυστήριο συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του πνευματικού ιατρού. Άπιστοι και άθυνοι. Τις κοσμικές ιδέες τους, τις φοβερές πλάνες τους που μοιάζουν με σκουριά, τις καλύπτουν με ένα ελαφρό επίχρησμα χρυσού, μελτά δηλαδή της Αγίας Γραφής, ενώ οι έννοιες των ρητών αυτών πόρο απέχουν από τις ιδέες τους. Χιλιάδες τέτοια κύβδηλα νοημίσματα κυκλοφορούν. Οι πιο απίθανες και αντιχριστιανικές ιδέες εμφανίζονται σαν χριστιανικές. Το φαγητό το θέλουμε ολόκληρο καλό, ούτε γραμμάριο δηλητήριο. Το φάρμακο πρέπει να έχει όλα τα συστατικά σωστά. Ο Παρθενώνας χωρίς καμιά διόρθωση στις καμπύλες. Το πλοίο πιστά στις οδηγίες του χάρτη. Ο γέροντας Εφραίμ έλεγε συχνά ότι ορισμένες βαριές αμαρτίες τις αισθανόταν σαν δυσοσμία. Η αμαρτία έχει αποφορά. Έτσι διηγείται ότι ο γέρον Ιωσήφ είχε αισθανθεί δυσοδεία όταν τον πλησίασε κάποιος δαρβινιστής και με τη συζήτηση αποδείχθηκε του λόγου του αληθές. Αλλά και ο ίδιος ο γέροντας απορούσε που δεν αισθάνεται αποφορά, πως δεν αισθάνεται αποφορά από κάποιον που δήλωνε βουδιστής. Κάποια στιγμή επίτηδες κάθισε δίπλα του. Πού από βρώμα που αισθάνθηκα, έκανε λέγοντας το χειρότερο μορφασμό. Όταν κάποιος επίσκοπος τον ρώτησε με κάποιο τρίτο για τον οικουμενισμό, έκανε προσευχή για να τον πληροφορήσει ο Θεός. Μια δυσοδεία με γεύση ξινή, αλμυρή, πικρή. Να, αυτό είναι το αποτέλεσμα, έλεγε με αποτροπιασμό. Ο πατήρ Νεόφωτος ο Καυσοκαλυβίτης προειδοποιεί. Όπως ο ιατρός θεραπεύοντας τον άρρωστο δεν καταπολεμά το σώμα, αλλά αφανίζει την κάπωσή του, έτσι και οι πολεμούντες αιρετικούς δεν πρέπει να πολεμούν εναντίον των ανθρώπων, αλλά να θέλουν να βγάλουν τελείως την πλάνη και να καθαρίσουν τη σαπίλα. Όταν λέγανε στον πατέρα Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη ότι κάνουμε Πάσχα μαζί με τους Καθολικούς, έλεγε: τρώμε στο ίδιο τραπέζι, μα ο καθένας το δικό του φαγητό. Και έτσι δεν παθαίνουμε τίποτα δηλαδή από αυτό που γιορτάζουμε την ίδια μέρα. Έλεγε επίσης: τα σύνορα μεταξύ Ορθοδοξίας και Αιρέσεως είναι γραμμένα με αίμα. Γράφει ο Χριστόφορος Γεροντίδης. Γνώρισα τους Καθολικούς, ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Τι ευγένεια, τι τρόποι, απάντησε. Αφού τους έδεσε ο Σατανάς τις πλάνες του τους βρόχους, τους έδωσε για κάλυψη, ευγένεια και τρόπους. Μπορούμε να παρομοιάσουμε την Εκκλησία με δέντρο φορτωμένο με καρπούς, πολλών ειδών καρπούς. Εάν ένας καρπός είναι σάπιος, δεν χρειάζεται να τον αποκόψει κανείς. Μόνος του αποκόπτεται και φεύγει. Εάν εγώ ως Ορθόδοξος είμαι σάπιος και τα έργα μου αμαρτωλά και δεν πατώ στην Εκκλησία, δεν εκκλησιάζομαι, δεν κοινωνώ, τότε δεν χρειάζομαι να με αποκόψει κανείς. Έχω ήδη μόνος μου αποκοπεί. Λέει ένας μεγάλος σοφός, το χειρότερο κακό δεν είναι η αμαρτία, η οποιαδήποτε αμαρτία. Το χειρότερο κακό είναι η αυταπάτη, η πλάνη. Το χειρότερο κακό είναι να πάρει ο άνθρωπος λάθος δρόμο. Την αμαρτία η μετάνοια τη διορθώνει. Η αυταπάτη και η πλάνη τη διαιωνίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή να μετανοήσει κάποιος ο οποίος έχει πλανηθεί. Πρέπει να γίνει σεισμός στην καρδιά του για να μπορέσει να μετανοήσει. Μια μέρα είχε βγει ο διάβολος περίπατο με ένα φίλο. Εκεί λοιπόν που πήγαιναν βλέπουν ξαφνικά ένα άντρα να σκύβει κάτω και κάτι να παίρνει. Τι να βρει και άραγε, ρώτησε ο φίλος του. Λίγη αλήθεια, απάντησε ο διάβολος. Και ανησυχείς, ρώτησε ο φίλος του. Όχι, το απάντησε, δεν ανησυχώ καθόλου. Αυτό για μένα είναι καλό. Θα τον βάλω να της δώσει πιο πολύ σημασία από ό,τι της αξίζει και να την πιστεύσει τόσο που να την κάνει μια καινούργια θρησκεία, μια καινούργια ομολογία. Ο πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης αναφέρει: πέρυσι ήρθε στο μοναστήρι μας ένας πολύ ψηλά ιστάμενος Ευρωπαίος. Κουβεντιάσαμε με καρδιότητα. Κάποια στιγμή τον ρώτησα: τι ήρθατε να κάνετε σε εμάς τους απλούς καλογύρους, εσείς ένας διάσημος άνθρωπος, τη στιγμή κατά την οποία δεν είμαστε και τίποτα σπουδαίο? Μου απάντησε αποκλειστικά: εσείς πάτε, μπορείτε να μην είστε κάτι το σπουδαίο όπως λέτε, όμως ζείτε σε ένα σπουδαίο χώρο και έχετε ένα σπουδαίο θησαυρό, την Ορθοδοξία. Εγώ σκόπιμα επέμενα στον ίδιο ρυθμό λέγοντάς του: τι μπορεί ένας τόσο προβεβλημένος άνθρωπος να περιμένει από την Ορθοδοξία? Στη συζήτηση ήταν 4-5 πατέρες. Μας κοίταξε στα μάτια έναν-έναν και είπε: ακούστε πατέρες, θα σας πω κάτι το εξομολογητικό. Σήμερα και οι δύο τρόποι εκφράσεως του χριστιανισμού στη Δύση μας έχουν κουράσει. Τόσο ο ρωμαιοκαθολικισμός με το νομικήστικο πνεύμα του, όσο και ο προτεσταντισμός με τη σκληρή λογική του μας τσάγισαν. Θέλουμε και καρδιά και ελευθερία. Αυτά τα στοιχεία τα έχετε στην Ορθοδοξία. Ίσως να μην το καταλαβαίνετε. Εμείς απ' έξω το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος επισημαίνει: πώς θα ήταν δυνατόν να κοινωνούμε τον Χριστό μαζί με ανθρώπους που πιστεύουν διαφορετικά για τον Χριστό και δεν θα ήμασταν τότε ένοχοι του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου? Είναι δυνατόν σε μια δεξίωση να υποδέχονται ένα επίσημο προσκεκλημένο και να τον προσφωνούν άλλη βασιλιά, άλλη υπουργό, άλλη καθηγητή και άλλη υπηρέτη? Πολλές φορές όταν λέμε στους χριστιανούς να προσέχουν τις διδασκαλίες αιρετικών, πλανεμένων, σχισματικών κλπ, αντιλένε, μα γιατί, αφού μας λένε καλά λόγια, μιλάνε για τον Χριστό, θρησκευτικά λόγια προφέρουν. Φανταστείτε μπουκαλάκι, ο πολιτής του οποίου ισχυρίζεται ότι περιέχει φάρμακο για όλες τις αρρώστιες. Έχει μάλιστα την ετικέτα «Πάσα νόσων θεραπεύει». Θα το παίρνατε, θα το χρησιμοποιούσατε μόνο και μόνο διότι έχει μια ετικέτα, μόνο και μόνο διότι κάποιος ευγενής άνθρωπος το παρουσιάζει, ασφαλώς όχι. Ό,τι σερβίρεται για φάρμακο από ανίδεο άνθρωπο δεν είναι πάντοτε φάρμακο. Ό,τι λάμπει δεν είναι οπωσδήποτε χρυσάφι. Και ό,τι σαν θρησκευτικό προσφέρεται δεν σημαίνει πως είναι πάντοτε αληθινό. Και τέλος, η λέξη κακοδοξία αντικαταστάθηκε από τη φράση «διαφορά περί την πίστη». Η πασφερμία των αιρέσεων βαπτίστηκε Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Ο διάλογος με τους αιρετικούς ονοτονομάστηκε διαχριστιανικός διάλογος κλπ. Αλλά πουθενά η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί τέτοια ορολογία. Απέναντίας οι Απόστολοι τους αιρετικούς χαρακτηρίζουν λίγους βαρύς, φοβερούς, ψευδοδιδασκάλους, τέκνα κατάρας, αντιχρίστους και ούτω καθεξής. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Τι έχετε να ρωτήσετε για αυτά. Και να κανονίζετε να ακούσετε πέντε και να μην ακούτε, έτσι, να μην τα ακούτε αυτά και μετά να πετάτε ο καθένα ό,τι ερώτηση του κατέβει στο κεφάλι. Αυτά να ακούτε που έχουν ενδιαφέρον, που δεν είναι δικά μου. Ναι, Νίκο.
Ποια είναι αυτό που λέει για τη διαφορά της εξομολόγησης μεταξύ.
Έχουν να θυμάμαι τώρα, γραμμένο. Είναι. Το βιβλίο είναι γραμμένο.
Πάντως αυτό είναι πραγματικό. Δηλαδή η Ορθοδοξία, από αυτό το κατάλαβα τώρα, έχει το πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο εξομολογούμενος με τον έννοια. Όπως και ο Χριστός μας, όλους τους έλεγε με το όνομά του. Λάζαρε, Μαρία.
Και χαρακτηριστικό ότι τον χώρο το λέει με το όνομά του, τον πλούσιο δεν λέει το όνομά του. Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τι άλλο. Έλα, νοικοθήκατε από το κρέας πάλι. Όπου, όπου, δεν προλάβαμε να τελειώσει η νηστεία και αρχίσαμε τα ψεβάλλοντα.
Μήπως με συγχωρείτε, μήπως μπορείτε πριν το πατέρα Θανάση της Μονοπετρίδη, τι διαβάσατε, γιατί δεν το πάμε, ήτανε...
Και πού να θυμάμαι τώρα.
Τώρα, αυτό τέλειωσε.
Α, γιατί δίνει ένα κομμάτι αλήθεια και του φουσκώνει ο διάβολος και την κάνει αίρεση. Η αίρεση είναι, όπως έλεγε ένας καθηγητής, ένας πληθυσμός, είναι η απολυτοποίηση του σχετικού. Η απολυτοποίηση του σχετικού. Παραδείγματος χάρη, για να μπορέσετε να το καταλάβετε, το λέει ότι ο Χριστός είναι ένας δάσκαλος. Θαυμαστός σύμβουλος, δεν λέει στον Ισαΐα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά αν πεις ότι είναι μόνο θαυμαστός σύμβουλος, μόνο δάσκαλος, αυτό είναι αίρεση. Και δεν εκφράζεις την πίστη σου ότι είναι Θεός. Εν ανθρωπίσως, έτσι. Αυτό θα πει η αίρεση, να παίρνει ένα κομματάκι το οποίο είναι αλήθεια το κομματάκι. Έτσι. Όλες οι αιρέσεις έχουν αληθινά κομμάτια. Έτσι. Αλλά αυτό το φουσκώνει, το φουσκώνει, το φουσκώνει και το κάνει μια καινούργια θρησκεία. Το κάνει μια καινούργια θρησκεία. Αυτό είναι η αίρεση, η απολυτοποίηση του σχετικού.
Και λες θεωρία των κλάδων.
Ναι, των κλάδων, ό,τι θες, ό,τι θες από εκεί και πέρα. Ναι, Βασίλη.
Στην αρχή που διαβάζαμε για τους πεντηκοστιανούς, βαπτιστήκαν και νομίζανε πως δεν ήταν σωστή
η βάπτιση.
Η βάπτιση κλπ. Δεν πρέπει σε αυτή την περίπτωση αυτός που κάνει αυτή την, δηλαδή την βάπτιση ή την καθήγηση ή οτιδήποτε άλλο να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να μην νομίζει ο άλλος πως έλα τώρα όλα, όλα τα ίδια είναι.
Αυτό πρέπει να κάνει.
Τα είπαμε γενικά.
Αυτό πρέπει να προσέχει ο Χριστιανός, πρέπει να τα προσέχει όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχει ο Χριστιανός. Ναι, Κωνσταντίνη.
Πάντως, όσον αφορά αυτό που είπατε ότι η Ορθοδοξία έχει και καρδιά, λέει, θέλει και ότι θέλουμε και ο άνθρωπος λέει, έχει και καρδιά
και ελευθερία. Και ελευθερία.
Και ότι αυτό δεν είναι Ορθοδοξία. Όντως, έχω ακούσει και άλλους διανοούμενους της Δύσης να ομολογούν αυτό το πράγμα, ότι λέει αν υπάρχει κάποιος αιώνας που, αν υπάρχει κάποιος λόγος που η Ορθοδοξία μπορεί, έχει την ευκαιρία να διαδοθεί πολύ αυτόν τον αιώνα.
Το 21ο.
Ναι, είναι ακριβώς γιατί οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί από τα, από τα πρόσωπα.
Από τη λογοκρατία, από τη λογοκρατία της Δύσης.
Από τα πρόσωπα, λέει, του χριστιανισμού της Δύσης, αλλά και από το γεγονός ότι οι μάσκες των άλλων θρησκειών πλέον σήμερα πολλές από τις οποίες είναι θεωρούνται πιο παράλογες. Οι μαγικές θρησκείες πλέον δεν εκφράζουν, πλέον, δεν μπορούν να εκφράσουν ένα μορφωμένο άνθρωπο πλέον. Για η Ορθοδοξία λέει μια απάντηση και εδώ ο Ράντσεμαν, αν θυμάται τον Λατινολόγο, είχε πει ότι αγαπάει τους Ορθόδοξους γιατί λέει ότι δεν έχουν πέσει την παγίδα που έπεσαν οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάτες να θεοποιήσουν τη λογική και να ξεχάσουν τον νόημα.
Ναι. Ναι, θεωρώ.
Δεν ξέρω αν ακούσατε στο διαδίκτυο του άκουσα το διάβασα για τον Λεραβίνο με το, με το κρυπτογραφημένο όνομα του Μεσσία. Το έχετε ακούσει, το έχετε πει. Έκανε ένας από τους μεγαλύτερους Ραβίνους.
Πότε έγινε αυτό?
Τον Εβραίο. Ήταν, πέθανε 100 κάτι χρονών. Και τον είχαν οι Εβραίοι πάρα πολύ
σε υπόλοιψη.
Και είχε πει σε δικούς του Εβραίους ότι θα γράψω, έχω γράψει σε ένα σημείωμα, μου αποκαλύφθηκε ο Μεσσίας και έχω γράψει το όνομά του σε ένα σημείωμα κρυπτογραφημένο. Και όταν μετά από 2 χρόνια, νομίζω μετά από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα θέλω να το διαβάσει από τότε, αφού πεθάνω. Και ανοίξανε το σημείωμα αφού πέθανε και αποκρυπτογραφήσανε τα γράμματα που είχε στο σημείωμα του και το όνομα ήταν Ιησούς. Και ξαφνιάστηκαν, είπε, για το Ιησούς το Μεσσίας, αλλά αυτός επέμενε ότι του εμφανίστηκε ο Μεσσίας και του αποκάλυψε ότι θα ξαναεπιστρέψει.
Βέβαια αυτό το πράγμα είναι λίγο μεσοβέζικο, ας πούμε, τι παραπέμπει. Αυτό που εμφανίστηκε ο Μεσσίας, θα πρέπει να κηρύξει το Μεσσία. Ποιος είχε πεθάνει σαν Ραβίνος. Τέλος πάντων. Πάντως, τύπος έπρεπε το μαζί με την παραπομπή. Τι άλλο?
Αυτό που λέει, που μας είπατε, ας πούμε, που λέει στο διάβολο στο φίλο του, ότι ένα κομμάτι ελευθερίας.
Αλήθεια.
Αλήθεια, συγγνώμη, ναι, ότι βρήκε. Όμως δεν το επιτίθεται, δεν του λέει ότι απέκατο, αλλά αυτό που θα του το.
Θα το φουσκώσει, θα το φουσκώσει.
Αυτό θυμίζει, ας πούμε, τώρα σαν να διώσει που λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι ποτέ δεν σου ορμάει κατευθείαν ο διάβολος σε ένα πάθος που έχει, δηλαδή σε ράθιμο. Δεν σου λέει μην πας στην εκκλησία καθόλου, δεν τα διδάσκει τα
πάντα. Πήγαινε σε μια κυριακή, έλα σε μένα.
Κάτσε μια ώρα, όχι, κάτσε και μια ώρα παραπάνω στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, και μετά σε παίρνει τελείω, α πούμε. Ή σε όλα τα πάθη έτσι. Και πάλι όμω η απάντηση, από ό,τι θυμόμαστε, ο πατήρ Πορφύριο είπε και μην ορμάτε ποτέ στο πάθο κατευθείαν, γιατί θα. Δεν ξέρω, κατά ποιο τρόπο, ας πούμε, ο άνθρωπο.
Σιγά σιγά χρειάζεται το αγώνα. Επίμονο μένα, αλλά σιγά σιγά και με φώτιση Θεού. Με προσευχή και φώτιση Θεού. Ναι, Νικολέτα. Σας έχω πει τόσες φορές, όσοι είναι να μιλήσετε, να καθόστε στις πρώτες καρέκλες. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Μπενάκης και Βιενάκης.
Για την πλάνη που θα πάρει το κύριο, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά φοβάμαι ότι όπως κοινή που δεν είμαστε ελληνικοί εδώ στην θεωρία, πώς είμαστε σε αυταπάτη.
Όχι, δεν είμαστε σε αυταπάτη. Όταν κάποιος εξομολογείται τακτικά, αποκλείεται να είναι σε αυταπάτη. Αποκλείεται να είναι σε αυταπάτη. Και να το κάνει ειλικρινά, έτσι να μην το κοροϊδεύει το πνευματικό. Αλλά αν κάποιος εξομολογείται τακτικά κλπ., δεν είναι σε αυταπάτη. Αυτό είναι 100%. Και ότι χάρη του Θεού συνέχεια σε κάθε μυστήριο, σε κάθε εξομολόγηση τον επισκέπτεται. Ατομική Πεντηκοστή, ατομική Πεντηκοστή. Τι άλλο? Ναι, Νίκο.
Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζω κάποιο τέλεχος στο ραδιοφωνικό της ΕΚΤΕ, λέω, σε Ελλάδα, στον σταθμό, ας πούμε, ο οποίος είχαμε μια πρόταση, του λέω πώς το καταδύσατε έτσι το σταθμό και τα λοιπά.
Δεν είναι να πεις αυτά τα πράγματα τώρα, δεν είναι.
Πάτε να πω, έχω προσωπική σχέση με το άνθρωπο.
Μπορεί να είσαι, δεν μου πεις σε κοινή σύναψη αυτό το πράγμα.
Εντάξει, δεν σας είπα όνομα, γι' αυτό λέω.
Τι σχέση, αφού είμαι στο σταθμό, είμαι στο σταθμό.
Και μου λέει, να σας ρωτήσω το ερώτημα. Μου λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρυσταλλικό σε ραδιοφωνικό σταθμό. Και του λέω, με συγχωρείς, ας πούμε.
Και τι θες να σου πω τώρα, Νίκο, τι θες να σου πω, τι πρέπει
αν
να
πάρεις. Αν δεν είναι όχι, πάτε.
Αυτό μας έλειπε, να μην πούμε την αλήθεια της πίστεως. Να μην πούμε την αλήθεια της πίστεως. Αυτό μας έλειπε.
Πρέπει, έτσι, δεν είναι. Μα ποιοι πατέρες δεν είναι άλλα. Λένε ότι δεν πρέπει. Ποιοι πατέρες είναι άλλα.
Τι άλλο.
Φορεί πως να δω τύπος απεναντίας, δεν άμαμε και τηλεοπτικός που να έχει.
Αυτό το φοβάμαι λίγο, διότι ποιους τα βάζανε μέσα να κάνουν εκπομπές. Αυτό είναι το. Γιατί και πάρα πολλοί από τους λεγόμενους χριστιανούς του Λουτουρλού είναι. Τουρλού τουρλού είναι.
Καλή έννοια με ιδεολογικά που μιλάω τώρα. Γιατί η επαρχία έχει 4 έξοδα πάνω από την ιερία. Έχουν καλά στην επαρχία κανάλια και προβάλλουν.
Ωραία. Μακάρι να γινόταν και να ήταν σωστές οι εκπομπές. Και μόνο ντοκιμαντέρ να προβάλλουν είναι πάλι αυτό ενδυνάμωση της πίστεως. Ενδυνάμωση της πίστεως. Και μόνο ντοκιμαντέρ να δείχνανε. Ναι,
οι φίλοι πρέπει να τα μοιράζονται. Δεν πρέπει να είναι κακοί. Δηλαδή,
Αυτή είναι η πραγματική φίλη, έτσι πρέπει να είναι η φίλη.
Ναι.
Ό,τι έχουν το μοιράζονται, σωστό είναι αυτό. Ναι. Σωστό.
Πολύ ναι. Σωστό, πάνω σε αυτό που είπε
ο Χρήστος.
Έχει γίνει τώρα μία έρευνα και το εθελοντικό λέει και η πίδα του μέλλοντος είναι τα παιδιά. Είχε γίνει μία έρευνα και είχαν δείξει ότι είχαν πει στα παιδιά ότι θα σας βγάλουν κάποιες φωτογραφίες. Και είχαν βάλει μπροστά από παιδάκια πιάτα που είχαν πάνε καλυμμένα. Και λέει σε 3 λεπτά θα σας κάνω τη φωτογράφηση. Προς το παρόν λέει φάτε το κολαστό σας. Και ανοίγουν τα παιδάκια ταυτόχρονα το πιάτο τους και το ένα δεν είχε, το άλλο είχε ένα σάντουιτς. Και όλα τα παιδιά κόψανε το σάντουιτς και το μοιράστηκαν. Κανένα παιδί δεν δίστασε να μοιραστεί το φαγητό. Και λέγανε ότι τα παιδιά ξέρουν να μοιράζονται.
Αυτό μου θύμισε και κάτι άλλο, ότι ήταν λέει 2 παιδιά και είχαν να μοιράσουν ας πούμε ένα γλυκό. Για να μην το μοιράσουν άδικα, να φάει ένας ένα μεγάλο κομμάτι και ο άλλος να φάει το μικρό κομμάτι, κάναν το εξής. Το μοίραζε ο ένας και διάλεγε ο άλλος πρώτος. Οπότε αν το μοίραζε άδικα και ο άλλος έπαιρνε το μεγάλο κομμάτι, ήταν χαμένο σε αυτό που το έκανε. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος, να υπάρχει δικαιοσύνη. Έτσι, τα παιδιά δείχνουν πολλές φορές τον δρόμο. Πολλές φορές το δείχνουν τον δρόμο, όπως είπε ο Χρήστος προηγουμένως. Ναι.
Είχα πει στα παιδιά τότε με τη μεγάλη εβδομάδα για το μυστικό δείπνο που πλένει και τα χέρια από τα πόδια των μαθητών του Χριστό. Και του είπα αυτό, ότι αυτό σημαίνει και εμεί πρέπει να είμαστε ψηλά μα και να μην τσακωνόμαστε. Κάπω το έφερα στα πλαίσια του σχολείου. Και την επόμενη μέρα, αυτή την ίδια, ήταν στη σειρά για να κάνουμε μια εργασία. Περιμέναν ένα πίσω τον άλλο. Ήταν τώρα 2 μαθητές μου και μάλιστα με κοιτάει ο ένα και να μην θα τον ακούσω. Και λέει, όχι, όχι, Θωμά, πέρασε εσύ πρώτο και με κοίταζε. Και επειδή εγώ έτσι τον κοίταξα, μου είπε, κυρία, εγώ έδωσα τη θέση μου στον Θωμά. Λέω, μπράβο, μπράβο, έτσι, σωστά είναι. Κάνει Θωμά, όχι, όχι, Μιχάλη, εσύ να πει πρώτο. Αμέσω δηλαδή, πιάσανε το νόημα και άρχισαν να τσακώνονται.
Προσπαθούσαν να το μιμηθούν.
Σε ένα σημείο ο Παρίσιος λέει ότι αυτός ο οποίος έχει 2 σπίτια, για παράδειγμα, δεν θα θυμάμαι ακριβώς το παράδειγμα, αλλά είναι ανάλογο. Σε σχέση με αυτό που δεν έχει τίποτα, κανονικά θα πρέπει να το δώσει.
Γιατί... Ναι, κανονικά. Αυτός είναι ο τέλειος χριστιανός, το 20 είναι αυτό το πράγμα, το 20. Όχι, αυτό το είπε σαν απάντηση αυτό ο πατήρ Παΐσιος, τώρα ρώτησε κάποιος για το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ. Και λέει το ότι έχουν φτάσει άνθρωποι να μην έχουν σπίτια, αυτό είναι ντροπή μόνο των χριστιανών. Έτσι το τοποθέτησε. Και είπε ότι το να είσαι εσύ 2 σπίτια και όλος να μην έχει κανένα δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι να το δώσεις. Και οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα παίρνουν βέβαια το 20. Παίρνουν το 20. Οικογενειακές υποχρεώσεις, ναι, εννοείται. Όταν είναι μόνος του κάποιος, αυτά μπορεί να τα εφαρμόσει 100%. Όταν έχει οικογένεια, δεν έχει δικαίωμα να πει: εγώ αποποιούμε όλη την περιουσία που κληρονόμησα από τους γονείς μου. Δεν είναι προσωπική σου περιουσία, είναι ανήκει και στα παιδιά σου και στη σύζυγό σου. Ναι, Κωνσταντίνη.
Πάντως είναι έτσι. Κάποιες φορές εμένα προβληματίζει κάτι που με προβληματίζει, εντάξει, όχι ακριβώς καταλαβαίνετε πως το λέτε, απλώς συλλογίζομαι. Πώς γίνεται, έχουμε έναν κόσμο 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και ουσιαστικά ο διάβολος με 1000 διομορφές από παραθρησκευτικές οργανώσεις μέχρι άλλες θρησκείες, μέχρι
αθεΐες,
πράγματα, αθεΐες, ακόμα και στο σύστημα οικονομικό που ζούμε, όπως στην καθημερινότητά μας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο οι χριστιανοί τόσο λίγοι με τον κόσμο.
Και τα διαμάντια είναι λίγα και τα χαλίκια είναι πολλά. Αυτό που αξίζει είναι λίγο. Λίγο είναι αυτό που αξίζει. Και αυτό μας δημιουργεί πάλι μια υποχρέωση, την υποχρέωση της Ιεραποστολής. Εσύ ως Νίκος, η άλλη μου ως Μαρία κλπ. Πόσους οδηγήσατε στην εξομολόγηση. Εδώ, να βάλω αυτό σαν κριτήριο μόνο. Πόσους από τους φίλους μου ή από τις φίλες μου οδήγησα στην εξομολόγηση. Αυτό να έχουμε σαν κριτήριο μόνο. Βοήθησε εγώ να απλωθεί η Βασιλεία του Χριστού και από 8 εκατομμύρια να γίνουν 8 εκατομμύρια συνένας. Δεν το έκανα.
Δεν το έκανε. Και βλέπετε άλλοι, ας πούμε, που το κάνουν. Σχεδόν είναι μέχρι μερικά πνευματικοπαίδια. Σχεδόν κάθε εβδομάδα μου φέρνουν και έναν άλλον για να εξομολογηθεί. Και είναι και άλλοι που του ξέρω 20 χρόνια τώρα, 25 χρόνια τώρα πόσα είναι. Έναν άνθρωπο δεν έχουν οδηγήσει στην εξομολόγηση. Έναν άνθρωπο, έναν συγκεκριμένο, τίποτα. Και μετά λέμε γιατί είμαστε λίγοι χριστιανοί. Αφού δεν θέλει να μοιραστεί τη χαρά σου και την αλήθεια σου με τον άλλο, τι περιμένει από εκεί και πέρα. Τα χέρια μου λέει είναι καθαρά. Και λέει ο Χριστό, λέει καθαρά είναι, λέει, αλλά είναι άδεια. Δεν το κάνω όπως είναι καθαρά τα χέρια, και εξομολογεί τακτικά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κοινωνά, και πηγαίνει στο κήρυγμα, δεν ξέρω εγώ τι, και ακού θρησκευτικέ ομιλίε κλπ. Όταν τα χέρια σου είναι αδιανά. Αδιανά είναι τα χέρια. Ποιον οδήγησε στην εξομολόγηση, λέει ο Χριστό. Να μην λέμε ψέματα, ναι.
Πρέπει να μοιράζουμε τα παιχνίδια μας, να τα παίζουμε όλοι και πραγματικά πρέπει.
Σωστό.
Πολύ σωστό. Δεν γελάνε
όλοι. Δεν γελάνε, χαίρονται.
Χαίρονται,
δεν γελάνε. Ναι. Ναι. Και δάνεια.
Σε πνίξανε και σου λέει τώρα εδώ είσαι.
Αυτά είναι τα κόλπα του διαβόλου. Είναι αυτό. Αυτά είναι τα κόλπα του διαβόλου. Ξέρετε τι κάνει. Ο Μάρξ σε αυτό το σημείο είχε δίκιο. Όταν τόλιζε τη σημασία του οικονομικού παράγοντα. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο σε αυτό το σημείο. Το σφάλμα του Μάρξ ήταν ότι πρόσθεσε την αθεία μέσα. Και είναι όπως λέγαμε το φαγητό αυτό που είναι μπορεί τα αγνότερα υλικά και του βάζει μια σταγόνα στριχνίνη. Και σου τα χαλάει όλα. Και σου τα χαλάει όλα. Αν δεν είχε βάλει την αθεία μέσα, όλοι θα είμαστε κομμουνιστές. Όλοι θα είμαστε κομμουνιστές. Αν δεν είχε βάλει την αθεία μέσα. Αλλά βάζει την αθεία μέσα και σου τα χαλάει όλα. Όλα σου τα χαλάει.
Έχει την αγάπη του Θεού. Τίποτα. Ναι.
Μα και να βγει κάπω καλό, δεν θα το αφήσουν.
Δεν θα το αφήσουν, εννοείται δεν θα το αφήσουν.
Και να προσπαθήσει και να βγει, δεν θα το αφήσουν.
Ναι, πως
το
πιάνω.
Πάντως σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταφέρει οι πολιτικοί ηγέτες λόγω έτσι επιμονής έτσι πολιτικής και αφιέρωσης του βίου τους να αντισταθούν σε όλη αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.
Αυτή είναι λίγη, λίγη είναι αυτή.
Όπως παραδείγματος χάρη στο Εκουαδόρ, στον σημερινό που είχαμε δύο πρόβλημα πριν από 5 χρόνια που έχουμε εδώ τώρα. Είχαμε εδώ σύλλογη κυβέρνηση. Ουσιαστικά του είχε βάλει ένα τεράστιο χρέο που δεν είχε δημιουργήσει αυτή, αλλά το ισοτιμήθηκε το νομισματικό ταμείο. Και ήρθε ένα πολιτικό που έδειξε όλου έξω, διέγραψε το χρέο κάνω το πολιτικό έλεγχο και άκουσε τι κοινωνικέ παροχέ. Το λέω πάρα πολύ.
Και η επόμενη κυβέρνηση ήρθε και τα χάλασε. Αυτά γίνονται συνήθω. Αυτά γίνονται συνήθω. Αυτά γίνονται συνήθω. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα ζουν αυτά τα πράγματα. Λίγοι άνθρωποι είναι. Ναι.
Σε ένα κομμάτι, σε ένα πολύ έργο που σου έρθει στην Εκκλησία, λέει κάπου για την Παναγία, λέει των τετραμόρφων υπέρ του Προσωτέρα.
Ναι, τα τετράμορφα είναι τα Χεροφείμ και τα Σεραφείμ. Θα είναι τα τετράμορφα.
Επειδή λέμε πολλές φορές το στρίφιμε, τους σωστούς κοινήνους, το κοινέζι, να μην καλύβα, πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πρέπει να τους...
Δεν τους βοηθάμε, ναι, γιατί
το
είπε, εννοείται.
Είμαστε σε βολεύουμε, δεν πρέπει να σου δώσω έστω κάποιος και δεν σας ιερέτους ότι δεν υπάρχει να κάνει κάτι πράγμα, αν δεν σε βολεύει λίγο κάτι λάθος, να κάνουμε έστω στο λοπάθρο, να κάνουμε.
Ναι, ναι, εμείς βγάζουμε τα μάτια μας. Εμείς βγάζουμε τα μάτια μας. Και λέμε γιατί δεν μας βοηθάει ο Θεός. Αφού εσύ δεν βοηθάς τον εαυτό σου. Εσύ δεν βοηθάς τον εαυτό σου. Εμείς θέλουμε. Εννοείται. Γιατί εμείς θέλουμε.
Τα σπούλια και τα σπαθιά, ό,τι κακά έλαβε.
Ναι.
Και πρέπει να τα πετάμε, γιατί είναι πολύ κακά. Ναι. Γιατί πρέπει να τα πετάμε στα σκουπίδια.
Ναι, μα να μην τα παίρνεις. Πρώτα-πρώτα να μην τα παίρνεις. Αλλά αν σου το χαρίσουν, αν σου το χαρίσουν, ναι.
Ναι, εγώ δεν τα παίρνω.
Έτσι
και διαφορά.
Έτσι πράγμα. Έχει προς τα κυρά.
Είχα ακούσει ένα περιστατικό. Ήταν ένας κυκλινός που έγινε για να κάνει, για να δώσει στα παιδιά του αίσθηση πατριωτισμού. Τους έκανε να γυρίσουν κατά κάποιο τρόπο τα εξωτερικού παραταμείου, δεν ξέρω. Είχε κάνει το Μηγενιά Κρήτα παιχνίδι, του είχε γυρίσει όλου τα Κρήτα στην Κυριακή. Και έπαιζαν τώρα τα παιδιά του, παρίσταναν τον Μηγενιά να πολεμάει με άλλε, με τον ένα, με τον άλλο. Εντάξει, του είχε φέρει σπαθιά και τέτοια. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω με του κανόνε τη διάκριση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και.
Δεν θα λάβω την εικόνα ενός μικρού παιδιού, βρε Κωνσταντίνα μου, τώρα. Βγήκε να ρωτήσει το ερώτημα και εσύ. Λέει κάτι σωστό το παιδάκι, εμείς πρέπει να ρωτήσουμε κάτι άλλο, να το κάνουμε σοφιστικέ το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε.
Γιατί
τετράμορφα. Τετράμορφα, όχι τετράποδα. Τέσσερις μορφές, λέει. Στην πρωί, τετράμορφα. Τετράμορφα, έτσι είναι, λέει, θα δημιουργήσει ο Θεός. Έτσι τα δημιούργησε ο Θεός. Αναφέρεται στην προφητεία του Ζεκίλ που διαβάζουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Και λέει εκεί πέρα από μπροστά το πρόσωπο Λέοντος, το πρόσωπο Μόσχου, το πρόσωπο αυτό, όπως έχουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Ο ένας έχει τη μορφή του Αετού, ο άλλος του Μόσχου, του Ανθρώπου και του Λέοντος. Και του Λέοντος. Έτσι τα δημιούργησε ο Θεός.
Μια διάγνωση πάνω σε αυτό είχα διαβάσει ένα θεολογικό κείμενο. Ότι λέει αυτές οι μορφές όλες και τα φτερά των Αγγέλων και όλα αυτά και γενικά οι ανθρώπινοι μορφή. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την πραγματική.
Εννοείται, βρε Κωνσταντίνο.
Ναι, οπότε δεν ξέρουμε πώς είναι, είναι συμβολική η απεικόνηση.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι τετράμορφο, τώρα η ουσία αυτού του πράγματος δεν είναι γνωστή σε εμάς. Ναι. Να άλλο από πιο έτσι, πήγε απέναντι στον τοίχο να φοράζεται μετά. Όχι, οπότε νηστεύουμε. Γιατί δεν ξέρεις πότε νηστεύουμε με τον Ευαγγέλιο τώρα.
Παραδείγματος κάποιος από την Τηλιάνα μου ζήτησε, είχαμε μια σωστή έτσι προβολική για την παρόλητα, ότι η ώρα αυτά περιμιστίας είναι παραδοσιακά και τέτοια. Και εντάξει.
Είπαμε και την περασμένη Κυριακή που έλειπες εσύ ότι η νηστεία ήταν η πρώτη εντολή του Θεού στον άνθρωπο. Του είπα, όλα τα δέντρα θα τρως και από αυτό το συγκεκριμένο δεν θα φας. Είναι εντολή του Θεού η νηστεία. Και η πρώτη μάλιστα εντολή, το πρώτο κατόρθωμα που έβαλε να προσεπίτευξε στον άνθρωπο είναι η νηστεία. Είναι η νηστεία. Τώρα για τις νηστείες να μάθει, όταν πει στην Εκκλησία, θα του τις μάθει ο πνευματικός. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο χριστιανός όταν πει στην Εκκλησία είναι οι καταλύσεις, όχι οι νηστείες. Πότε έχει κατάληψη. Όχι πότε έχει νηστεία. Κανένας δεν ρωτάει πότε έχει νηστεία. Θα το μάθει ο πνευματικός.
Την ειδική εβδομάδα που τρώμε και δεν τρώμε κρέας, λέει, συμβολίζει αυτό που είπε μετά το παράδεισο. Όλοι θα τα τρώτε, αυτό το πρωί δεν θα τρώτε. Όπως και εμείς τώρα. Όλοι θα τρώτε, το πρωί δεν θα το πάτε. Εμείς θα τρώμε.
Εδώ το τρώμε και στη Μεγάλη Παρασκευή και σου λέτε για την ειρηνή. Διότι στη Μεγάλη Παρασκευή το τρώνε μερικοί το κρέας.
Δεν πάμε εμείς πίσω.
Δεν πάμε.
Δεν πάμε πίσω.
Όχι, δεν πάμε, ναι. Αν εμείς ήμασταν σωστοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος έλεγε ότι όταν ήταν ακόμα ιερέας στην Αντιόχεια, έλεγε ότι αν ήμασταν εμείς οι χριστιανοί, λέει σωστοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης στην πόλη μας. Υπήρχαν ακόμα ειδωλολάτρες στην εποχή, τον 15ο αιώνα. Αν ήμασταν, λέει, εμείς σωστοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης στην πόλη μας. Από πάσα φύρετε, που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε στήριοι πνευματικά. Είμαστε στήριοι πνευματικά. Έναν άνθρωπο δεν οδηγούμε στην εξομολόγηση. Ή στον εκκλησιασμό, ή στο κήρυγμα, ή στην προσευχή, ή στο οτιδήποτε. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε, αντίστοιχο.
Ο Θεός πρέπει να είμαστε καλοί. Πρέπει. Και να όλοι εμείς βλέπουμε κακά έργα, γίνομαστε και εμείς κακοί.
Γι' αυτό δεν κάνουμε, βλέπουμε.
Να βλέπουμε τα κανάλια, βρίσκουμε καλό Mickey Mouse και όχι φαντάσματα και σπιντζίτι που λέγανε.
Ναι. Έτσι, μπορώ. Ναι, Βαγγέλη.
Όταν είμαστε σε μια παρέα, και μας δίνει να κάνουμε αυτοκίνητα στην περίοδο νηστείας. Υπάρχει μια ιδάξη, μια ενσχέση βέβαια, αλλά από τη μία δεν πρέπει να διαχειρίζεται το πιστεύω για να μην υπάρχει μέσα.
Να μην υπερηφανευόμαστε για την νηστεία, όχι να μην το διαχειρίσουμε. Με ταπείνωση θα πούμε συγγνώμη, δεν παίρνω. Και αν σε ρωτήσουμε, θα πει διότι νηστεύω. Αυτό.
Δεν υπάρχει νηστεία. Έχουμε το δικαίωμα να διαχειρίσουμε όσο νηστεύουμε. Χωρί όμω προσωπικά να αισθανόμαστε.
Σε περίοδο που δεν, που δεν είναι νηστεία. Αν σε ρωτήσουν προσωπικά, θα το πει ότι εγώ προσπαθώ να κρατώ τι νηστείε τη Εκκλησία. Θα το πει, ναι, εννοείται. Με ταπείνωση βέβαια. Με ταπείνωση, χωρί υπερηφάνεια.
Όχι,
δεν θα, όχι, δεν θα το πει γιατί μπορεί να είναι άρρωστος άνθρωπος, μπορεί να έχει ζάχαρο. Και να μην κάνει ανιστεύσει, όχι, δεν θα το λέμε. Μόνο αν είναι προσωπικά γνωστό, γνωστή συγγενή, θα το πει μήπω ξέχασε ότι σήμερα είναι η Παρασκευή, ξέρω πότε κλπ. Έτσι με ήρεμο τον, όχι να το πούμε γιατί τρώω κλπ. Γιατί μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να είναι χειρισμένο. Ναι, Νικόλετα. Ναι, ακριβώς, ναι. Μπορεί να το κάνουμε τι? Να το κάνουμε τι? Αυτό είναι, έχει μείον. Έχει μείον. Περνάμε την τάξη, αλλά με μείον. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Και πρέπει να έχουν τα σάλια από μέσα ότι κρίμα να μην μπορώ να το φάω τώρα, αυτή την πάστα, να μην μπορώ να τη φάω τώρα. Όχι, αν πεις ότι δεν μου αρέσει, είναι ψέμα. Θέλω, εντάξει, αυτή τη φορά δεν θέλω. Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η παρέμβαση μου, θέλω να σα ρωτήσω αν ήταν σωστή. Ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, ήμουν έξω από την Εκκλησία Τελείω. Και πίεζε μια γιαγιά από τον παππού, κρατούσε το κεράκι, κρατούσε ένα στεγό για την τάφη. Πήγαινε το γύρισε το πίσω άρχισε στην Εκκλησία. Δεν την πήγαζε τώρα.
Πήγαινε το τι?
Να το αφήσει στα κελιά τη Εκκλησία. Λέει όχι, λέει τώρα θα το πάρουμε σπίτι. Όχι, 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 πήγαινε το πίσω. Πάει ο παππούς ο καημένος μες στον κόσμο, μες στο χέρι. Και λέει ένα στη γιαγιά. Στην κυρία δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δεν κάνει να το πάρει στο σπίτι αυτό το χέρι. Και κάνει αυτό. Παπαπαπα, αυτό είναι νεκροχέρι, λέει. Δεν κάνει να το πάρει στο σπίτι. Εγώ είμαι τεστρελάθηκα.
Αυτό είναι τη συνεμονία, άλλο αυτό το πράγμα.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι αυτό ο άνθρωπο παίρνει λάθο πληροφορία. Και είπα, δεν ισχύει αυτό, κυρία μου, λέω. Αυτό είναι επιστημονικό, λέω.
Ναι, σωστό, καλό.
Αλλά τη μία σκέφτηκα, ήταν σωστό.
Σωστό ήταν, ναι, σωστό ήταν. Αυτό ήταν δυσυντεμονία, δεν ήταν ζήτημα φαγητού. Όχι, ήταν δυσυντεμονία, αυτό ήταν σωστό. Ναι. Δεν πειράζει.
Δεν
πειράζει.
Δεν είναι προκλητικό
εμπέστο που
το κάνει.
Να πούμε ότι το κάνει. Όχι, όχι, άστο. Απλώ θα του πει ότι να μην σε πειράζει που σε κοροϊδεύει. Θα του πει το παιδί. Ναι, σωστό. Ναι. 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 Ναι.